16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Sedma žrtva virusa korona u Srpskoj, 25 novih slučajeva, ukupno zaraženo 299 osobe.
Zadovoljan sam radom u klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srpske, izjavio Šeranić.
Danas stiže još jedan dio opreme za pokretnu bolnicu u Srpskoj.
Dan policije Republike Srpske obilježen bez organizovanog programa zbog epidemije. Lukač poručio, policije uvijek uz građane.
Još pet osoba preminulo od COVID-19 u Srbiji, ukupno zaražene 1624 osobe.
U Srpskoj sunčano i toplo vrijeme. U klinici za infektivne bolesti od posljedica novog virusa korona preminuo je muškarac starije životne dobi, saopšteno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Riječ je o pacijentu iz Bijeljine koji je imao više hroničnih udruženih oboljenja. Ovo je sedma žrtva virusa korona u Republici Srpskoj. U Srpskoj potvrđena još 25 nova slučaja virusa od 316 testiranih u posljednja 24 časa. Izjavio je ovo jutros na konferenciji za novinare u Banja Luci ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Riječ je o licima iz Banja Luke, Šipova, Laktaša, Ribnika i Teslića.
Da je testirano 316 uzoraka i da je broj lica koje su pozitivna na koronavirus 25. Kada se radi o ovim licima, znači 14 osoba je iz Banja Luke, 6 osoba je iz Šipova, 3 osobe su iz Laktaša i po jedna osoba iz Ribnika i Teslića. 16 je muških osoba, a 9 osoba je ženskog pola. Kada je u pitanju struktura samih kontakata, znači 21 osoba je iz samog kontakta sa pozitivnom osobom ili iz porodičnog žarišta, a kada su u pitanju ostale 4 osobe, znači oni nisu navele direktno kontakt sa licem koje je pozitivno na virus korona, tako da će tu slijediti epidemiološka istraga svakako i dalje u skladu sa procedurama će se tražiti i kontakti ovih osoba kako bi se i oni testirali. Vezano za ovih 25 osoba, 8 osoba je na hospitalizaciji, znači oni imaju simptome i potvrđeni su da oboluju znači od COVID oboljenja, a ostali su znači smješteni u izolaciju u skladu sa procedurom. Kada je u pitanju broj oporavljenih osoba, imamo 22 oporavljene osobe i moram reći da kod nas se ne bilježi eksponencijalni rast znači same epidemije, što znači da držimo stvari pod kontrolom.
Iz Crvenog krsta Republike Srpske saopštili su da je muškarac koji je preminuo na UKC-u od posljedica zaraze virusom korona generalni sekretar ove organizacije Đoko Mihajlović. Crveni krst Republike Srpske uputio je saučešće porodici i prijateljima, dodajući da su Mihajlovićevim odlaskom zatečeni svi, rodbina i saradnici, volonteri i sve radne kolege iz cijele strukture Crvenog krsta u BiH.
A ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić posjetio je danas kliniku za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srpske i zajedno sa rukovodstvom ove ustanove obišao pacijente oboljale od ovog virusa. Ovom prilikom je istaknuto da se na UKC-u Srpske poštuju sve epidemiološke mjere, da trenutno ima dovoljno respiratora te da Republika Srpska nastavlja da obezbjeđuje nove kapacitete za borbu protiv virusa korona. U prilogu Darka Šavije.
Ministar zdravlja Srpske Alen Šeranić rekao je da se na klinici za infektivne bolesti uvjerio da se sve mjere zdravstvene zaštite poštuju. On je rekao da se kroz strategiju rukovodstva Srpske obezbjeđuju i novi kapaciteti u zdravstvenom sektoru. Dodao je da se razmatra i lokalitet postavljanja mobilne bolnice koja bi trebalo da bude kompletirana sredinom aprila.
Pa trenutno imamo dve ili tri lokacije. Pazite, mi ćemo morati da nađemo nekoliko lokacija što se tiče same Republike Srpske. Zavisno od potrebe gdje nam bude trebala mobilna bolnica, tako ćemo i da je montiramo. testiramo. Zasigurno lokacije u Banja Luci su poznate, ako Banja Luka bude ta za koju ćemo da iskoristimo kapacitete mobilne bolnice, ali evo pratimo epidemiju pa ćemo vidjeti kako i na koji način ćemo s mobilnom bolnicom postupati. Za sada imamo dovoljno kapaciteta ovdje u Banja Luci, imamo znači donju lokaciju koju ste jučer imali prilike da posjetite i da vidite, imamo dodatne kapacitete po pitanju samog liječenja, ali evo pratimo kažem epidemiju kao što se mi govori, idemo i sedmice u sedmicu, neizvjesno je licitirati sada s bilo kakvim prognozama, ali kako pratimo tako ćemo i kapacitete naše preusmjeravati u tom pravcu.
Šerenić je rekao da se u Srpskoj bilježi postepen rast zaraženih virusom korona, što znači da se epidemija drži pod kontrolom i rasterećuje zdravstveni sektor. Upravo to, kaže on, i bio je cilj mjera koje su vlasti Srpske donijele. Šerenić je pojasnio da zdravstveni sistem Srpske ima dovoljno osnovnih zdravstvenih sredstava.
Pa naravno da nam ne fale stalci za infuziju, radi se o tome da je niz zdravstvenih ustanova pojedinačno pisalo i prema Srbiji. Mi smo gledali kako na neki način da povučemo to i da zaustavimo. Ono što jeste problem nije stvar sa Republikom Srpskom, generalno je problem sa cijelom Evropom, je stvar ta da vam je Evropa zatvorila isporuke medicinskih sredstava i lijekova i da vi imate tendere koji su potpisani, koji su realizovani, ali ne možete dođete do samih lijekova u ovom trenutku kada su vam najpotrebniji, a u onoj fazi u kojoj smo imali mogućnost da povučemo, nisu nam dozvoli. Tako da jednostavno se desi situacija da vam treba određena količina lijeka da premostite dok vam ne dođe adekvatna isporuka. Ono što je sigurno da smo mi u ovom trenutku i sa kolegama iz Evropske unije počeli određene pregovore da nam dopuste da povučemo ono što smo platili, što imamo na raspolaganju, kako ne bismo uopšte dolazili u situaciju bilo kakvih nedostataka.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srpske Vlado Đajić rekao je da se u ovoj ustanovi poštuju svi principi zaštite pacijenata i medicinskog osoblja od virusa korona.
Mi smo danas u zaštitnim odjelima zajedno sa ministrom zdravlja obišli sve pacijente, pacijente na respiratoru i pacijente oboljele od koronavirusa i pacijente u izolaciji. Cilj nam je bio da ministru kao članu tima Republičkog za vanredne situacije pokažemo da se ovdje poštuju svi principi terapije, dijagnostike i tretmana oboljelih pacijenata.
Načelnica klinike za infektivne bolesti UKC-a Antonija Verhas rekla je da su tokom današnje vizite razgovarali sa svim pacijentima i naglasila da je situacija pod kontrolom, ali da je izuzetno važno da svi građani znaju kako se čuvati od koronavirusa.
Mi prvo smo cijelu kliniku stavili na raspolaganje ovim pacijentima za liječenje koronavirusa i mi moramo da pratimo sve prvo mjere zaštite. Moramo da vodimo računa da zaštitimo prije svega zdravstvene radnike, da zaštitimo ostale pacijente, da zaštitimo sebe međusobno i pacijente liječimo po protokolima koji su najsavremeniji, dijagnostike i terapije. Mi smo potpuno opremljeni, spremni, ovdje se liječe najteže kliničke forme obostranih upala pluća. Na pulmologiji, to je druga lokacija, to je rezervni položaj, liječe se pacijenti sa srednje teškom i lakšom kliničkom formom.
Šef tima za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije Nenad Stevandić rekao je da se na UKC-u Srpske sva epidemiološka pravila poštuju.
Ovdje su naravno i preminuli neki pacijenti u procentima koji nisu veći od razvijenih zemalja, ali ovdje smo razgovarali danas sa pacijentima koji će sutra ili prekosutra na drugu lokaciju pa će poslije toga kući i mnogi pacijenti su odavde već transportovani na staru pulmologiju i koji će već iduće nedelje ići kući, tako da je ovo i mjesto gdje je mnogo života već spašeno. Ima dosta slobodnih respiratora, bar 40. Nama je najvažnije da ljudi kojima treba respirator odmah ga dobiju, ništa ne čekaju i da nismo u scenariju onih koji su imali čekanje na respirator. A očekujemo naravno još 2-3 linije respiratora i potpuno smo spremni sa suočavanjem i sa težim oblicima.
U Banja Luci je danas održan i sastanak tima za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije. Ustanovljeno je da se mjere primjenjuju na svim graničnim prelazima i u domovima zdravlja, ali da je neophodno još strože postupanje prema prekršiocima.
A danas je na snagu stupila zabrana kretanja van mjesta prebivališta na osnovu zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije i trajeće do sutra do 18 časova.
Zaključak je donesen radi sprečavanja širenja virusa korona u Republici Srpskoj, a primjenjivaće se do 13. aprila. Zabrana se ne odnosi na lica koja posjeduju dozvolu za kretanje izdatu od MUP-a Srpske ili potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja rada izdatu od poslodavca.
U kabinetu predsjednice Republike Srpske potvrđeno je ATV-u da će u ponedjeljak donijeti prve uredbe sa zakonskom snagom koje je prethodno usvojila vlada Republike Srpske.
Prije nego što predsjednica potpiše uredbe, u ponedjeljak će u Palati Republike, kako saznaje ATV, Željka Cvijanović održati sastanke sa predsjednikom vlade i resornim ministrima koji će obrazložiti ove uredbe. Sastancima će prisustovati i predsjednik Narodne skupštine, koji je istovremeno i predsjednik Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine i predsjednik Zakonodavnog odbora parlamenta.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je obilježilo Dan policije 4. april za razliku od prethodnih godina zbog epidemije virusa korona. Ove godine nema organizovanog programa i brojnih planiranih aktivnosti. Na centralnom spomen obilježju kod sjedišta MUP-a u Banja Luci u prisustvu najužeg rukovodstva ministarstva služeni parastusi i položeni vijenci za 782 policajca poginulo odbrambeno-otadžbinskom ratu. Resorni ministar Dragan Lukač naglasio je da Srpska nikada neće zaboraviti sve one koji su svoj život dali za stvaranje i očuvanje Republike Srpske. Čestitke povodom dana policije uputili su najviši zvaničnici Srpske u prilogu Darka Đurića.
Policija Republike Srpske jedan je od najvažnijih stubova Republike Srpske, istakao je ministar Lukač. On je dodao da se ove godine iz opravdanih razloga skromnije obilježava ovaj dan, ali da Srpska zna koliku su žrtvu podnijeli pripadnici MUP-a u stvaranju Republike Srpske. Lukač je naglasio da je stanje bezbednosti na visokom nivou bez obzira na pandemiju virusa korona.
Bez obzira i na naše planove koje smo imali da obilježimo današnji dan na svečan način, obilježili smo to skromno, položili smo vijenac i održali parastos na spomeniku našim poginulim junacima, onima kojima dugujemo sve ovo što danas imamo, dugujemo Republiku Srpsku i dugujemo budućnost našu. Njih nikad nećemo zaboraviti, zato smo danas obilježili ovaj dan na jedan skroman način, ali na njihovom spomeniku i obilježavajući parastosom, zahvaljujući im sve ono što su uradili za Republiku Srpsku.
Na centralnom spomen obilježje poginulim policajcima u Banja Luci vijence je položio i direktor policije Srpske Darko Ćulum.
Policija Republike Srpske u ovoj kriznoj situaciji ima značajnu ulogu kad je u pitanju pomoć našim građanima, kad je u pitanju pomoć drugim institucijama, prije svega Ministarstvu zdravlja, civilnoj zaštiti, komunalnoj policiji pružamo asistenciju u republičkim inspekcijama, tako da zajedno nadam se da ćemo prebroditi ovu krizu.
Dan policije Republike Srpske u skladu sa vanrednim stanjem i pandemijom COVID-19 obilježen je i u svim ostalim gradovima i opštinama Srpske. U istočnom Sarajevu položeno je cvijeće i zapaljene svijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima u odrambeno-otadžbinskom ratu. Ekipa RTRS-a prethodnog dana bila je na terenu sa pripadnicima policije iz istočne Ilidže, koji su patrolirali tokom policijskog časa i tom prilikom zaustavili lice koje nije imalo dozvolu da se kreće poslije 20 časova, komandir Miran Mrđa.
Shodno navedenom, lice se sankcioniše prekršajnim nalogom zbog počinjenog prekršaja člana 22 Zakona o javnom redu i miru. Također, prilikom kontrole provjeravaju se lica da li imaju izrečenu mjeru kućne izolacije, te ukoliko imaju, da se lice evidentiraju, o čemu se obavještava nadležna institucija, odnosno inspekcijski organi i komunalna policija.
A osim što su pripadnici policije Republike Srpske zaduženi za bezbednost Republike i građana, njeni pripadnici često mimo uniforme nastavljaju da kroz humanitarni rad pomažu onima kojima je pomoć neophodna. Ovaj put udružili su se sa određenim brojem humanih ljudi iz Banja Luke i prikupljali novac, hranu i odjeću za troje mališana iz banjalučkog naselja Derviši koji su ostali bez majke. Milan Savanović iz Banja Luke i Predrag iz specijalne antiterorističke jedinice Republike Srpske.
U pitanju su tri djevojčice koje su ostale bez majke, koja im je bila staratelj, 3, 6 i 9 godina su starost. Sad trenutno žive sa bakom i sa djedom tu u Dervišima. U kešu smo dobili 2900 maraka lično kod mene sredstava i imamo u hrani, garderobi i u sredstvima za ličnu higijenu još blizu oko 3000 maraka, što su ljudi donirali koji nisu davali sredstva.
Svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova imaju moralnu i profesionalnu odgovornost da se odazovu akcijama kao što je ova. U skladu sa tim na mjesečnom nivou mi prikupljamo novčana sredstva za pomoć pripadnika iz naših redova kao i svih drugih struktura stanovništva kojima je potrebna naša pomoć.
Policija Republike Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna je institucija operativni i istražni organ MUP-a Srpske. Povodom dana policije bit će organizovano i dobrovoljno davanje krvi, što još jednom pokazuje da pripadnici MUP-a Srpske i na ovaj način pokazuju koliko su humani.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da je medicinska pomoć srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH namijenjena svima koji tamo žive, jer virus korona ne poznaje granice, a da je odnos federalnih vlasti prema srpskim povratnicima razočaravajući.
Zdravstvenim ustanovama u Drvaru, Glamoču, Bosanskom Petrovcu i Bosanskom Grahovu danas je stigla pomoć u vidu maski, rukavica, sredstava za dezinfekciju i zaštitnih odijela. Ova pomoć Republike Srpske pomenutim opštinama je za sve stanovnike Srbe, Hrvate i Bošnjake, rekao je Špirić. On je napomenuo da je juče održao sastanak sa načelnicima opština Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo, Istočni Drvar i Bosanski Petrovac, a da je o njihovim potrebama upoznao srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika, ministra zdravlja Alena Šeranića i direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislava Zeljkovića.
Još jedan smrtni slučaj pacijenta iz Konjice zaraženog virusom korona zabilježen je jutro. Stari muškarac, bivši radnik konjičkog Igmana, preminuo je u bolnici u Mostaru. U Federaciji BiH trenutno najmanje 300 zaraženih, dok se ukupan broj preminulih u ovom entitetu povećao na 15. Krizni štab Federacije BiH omogućuje osobama starijim od 65 godina naredne sedmice slobodu kretanja do 12 časova kako bi mogli podići penziju. Prilog kolege Milana Stojića.
U Mostarskoj klinici jutros je preminuo još jedan radnik Igmana iz Konjica, saopštio je direktor bolnice Ante Kvesić.
Jučerašnjim danom testirano je 121 uzorak sa područja županije. 8 je bilo pozitivno u Mostaru, u Konjicu 1 pozitivan uzorak, u Čitluku 5 novih pozitivnih uzoraka i u Jablanici 1 uzorak. S tim da je jučer prvi put testirano i 5 uzoraka iz općine Čapina, nije ni jedan bio pozitivan.
Na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu završeno je testiranje novih 48 uzoraka, a pozitivne su bila 2 osobe. Broj zaraženih u Tuzlanskom kantonu povećan je na 56. U ovom kantonu aktivno je 7 klastera, a najbrojniji je onaj u Centru za srce u Tuzli, u kojem je registrovano 37 osoba koje su zaražene virusom korona. Krizni štab Federacije BiH omogućuje penzionerima da naredne sedmice do 12 časova podignu svoje penzije. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Jedinović pozvao je ostale građane da smanje kretanje u tom periodu.
Posebno da izbjegnu boravke na mjestima gdje se podižu penzije, poštama, u uredima ili trgovinama.
Policijski čas u kantonu Sarajevo prekršilo je 31 lice, a 3 koja su odbila postupiti po naređenju policije noć su provela u pritvoru.
Do 15 časova u Srbiji je potvrđeno novih 148 slučajeva koronavirusa, pa je ukupan broj oboljelih 1624 i još 5 osoba je preminulo, potvrdio je na konferenciji za medije direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović.
Danas je prošao još jedan ozbiljan i težak dan za nas. Od posljednjeg izveštaja u 15 časova prethodnog dana testirani su uzorci ukupno 645 osoba i od toga je 148 i pozitivno. U ovom trenutku je hospitalizovano ukupno 1046 pacijenata, a od njih sa najblažom kliničkom slikom praktično koji se pripremaju u kući 69 je na sajmu. Na respiratoru se nažalost nalazi 89 pacijenata. Također izgubili smo i 5 naših sugrađana. Umrlo je 5 novih žrtava virusa COVID, što ukupno čini cifru od 44 preminule osobe do sada u Srbiji. Na sajmu se nalazi 69 pacijenata koji su kontrolno testirani. Njih 38 je pokazalo negativne rezultate i oni će biti po protokolu ponovo testirani u narednih 24 do 48 sati. Ako i taj nalaz bude negativan, bit će otpušteni na dalje kućno lečenje. Do sada smo uspešno testirali 6401 osobu koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Sa svim tim naporima uspjeli smo još uvek da držimo stvar pod kontrolom, da dobijemo još jedan dan. Da se nismo pridržavali ovih mera, vjerojatno bi cifre bile 10 puta veće. Mi s ovim ciframa nismo zadovoljni, i dalje nas brinu, i dalje postoji realna mogućnost da se situacija pogorša, ali ako svi uložimo dovoljno napora, imamo šanse da ovo završimo uspješno.
Čudotvorna ikona Pećke Bogorodice prvi put je u Litiji nakon 40 godina prošla u krsnom hodu oko spojnih zidova manastira Pećke Patrijaršije. Objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Za vrijeme krsnog hoda čitana je molitva za izbavljenje od zarazne bolesti koju je sastavio rumunski patrijarh Danilo i akatist Presvetoj Bogorodici Pećkoj.
Veliku svetinju roda srpskog i pravoslavnog na rukama su nosile igumanija Pećka, mati Haritina i monahinje. Prethodno je u manastiru služena praznična liturgija, a po završetku sveštenog hoda ikone Majke Božje Pećke Krasnice, sestrinstvo manastira još jednom se pomolilo za izbavljenje od virusa korona, pošasti koja je snašla srpski narod i cijeli svijet za zdravlje i spasenje svih.
A širom svijeta virusom korona zaraženo je više od 1.130.000 ljudi, a broj umrlih je preko 60.000. Sjedinjene Američke Države novo su svjetsko žarište sa 277.000 oboljelih. Građani širom Kine trominutnim ćutanjem odali su poštu preminulim od COVID-19. Španija drugi dan uzastopno bilježi blagi pad broja smrtnih slučajeva, u prilogu Mladena Vujnovića.
Najveći broj zaraženih i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, a broj umrlih u toj zemlji je 7.000. U SAD-u je prema posljednjim podacima potvrđeno najmanje 270.473 slučajeva infekcije virusom korona. Građani slijede instrukcije vlasti, ali nisu sigurni da li treba donose zaštitne maske. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne može sebe da zamisli da se sa maskom na licu pozdravlja sa predsjednicima, premijerima, diktatorima, kraljevima, kraljicama u ovalnoj sobi. Trump je naglasio da su smjernice ljekara na dobrovoljnoj osnovi.
Prvo su govorili da maske ništa ne koriste, sada da ih obavezno morate nositi. I stalno je tako. Što se tiče maski, rekli su da su one samo za one koji su oboljeli. I sada kažu da nije tako i da bismo svi trebali da ih nosimo.
Medicinske sestre širom Amerike nastavljaju da protestuju zbog nedostatka zaštitne opreme.
Zahtijevamo da nam bolnica obezbedi neophodnu zaštitu. Naše maske su pod ključem. Na nekim odjelima moramo da zovemo obezbjeđenje da nam otključa našu zaštitnu opremu. Često imamo pacijente u kritičnom stanju, ali prije nego što mu pomognemo, moramo da idemo da dobijemo odobrenje za masku.
Španija doživljava vrhunac krize izazvane epidemijom virusa korone i u toj zemlji je preko 117.000 zaraženih, a najugroženiji su Madrid i Katalonija. U prestonici je više od 34.000 oboljelih od COVID-19, dok poseban problem predstavljaju domovi za stara lica. U Kini je u posljednja 24 časa zabilježeno 19 novih slučajeva virusa korona, 31 manje nego prethodnog dana. Kina je sa 3 minute ćutanja odala počast umrlima u epidemiji. U Wuhanu, izvoru zaraze, čule su se sirene za uzbunu, saobraćaj je stao, a državne zastave spuštene su na pola koplja.
Nakon epidemije svi smo se promijenili. Shvatili smo šta je važno u životu, šta treba, a šta ne treba da radimo.
Švedska se mora pripremiti za na hiljade mrtvih od virusa korona, jer se u prestonici epidemija širi. Od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija do 2. aprila 18 zemalja nije prijavilo ni jedan slučaj virusa korona.
Vraćamo se temama iz Srpske. Hercegovina je jedina regija u kojoj nema lica pozitivnih na virus korona. Tamošnji građevinci uz pojačane mjere zaštite nisu prekidali izgradnju. Osim manjeg zastoja, polovinom marta nisu imali većih problema s nabavkom materijala s obzirom na to da je većina sa BH tržišta. Na ruku im idu i povoljni vremenski uslovi. U prilogu Božidara Stajčića.
Na stambeno-poslovnim objektima grade ili završavaju nove kvadrate. Neimari rade uobičajenim tempom, a odnedavno su pored redovnih mjera zaštite i maske standardna oprema, kaže Dragan Slijepčević, šef gradilišta Mis Investa u Trebinju.
Moram vam priznati, malo je teško disati, ali prilagođavamo se, moramo situaciju ispoštovati. Evo vidite, već smo naočare magle, ali moramo se. Što mora, nije teško.
Na gradilištu su uvedene i dodatne mjere higijenske zaštite i razmak među radnicima nastoje da ispoštuju, kaže Miladin Stević, investitor Mis Invest.
Nismo prekidali građevinske radove, pratimo ovu sve situaciju što jeste kako jeste trenutno u vezi korone. Radimo, preuzeli smo preventivne mjere koje mi možemo preuzeti ovdje, znači od lične higijene, dezinfekcije zajedničkih prostorija, zaštitna oprema, maske.
Građevinci kažu da im je olakšavajuća okolnost što u Trebinju i Hercegovini nema pozitivnih slučajeva na koronavirus. Vido Prodanović, poslovođa preduzeća Leoplastik, i Sabahudin Dervišević, tesar iz Doboja.
Mi smo pri kraju naših radovi, sad su zanatski, tako.
Odakle su ekipe?
Pa većinu naše odavde.
Ima li ljudi sa strane?
Ne.
Kako smo došli, nismo išli nikako da ne bi hodali što manje, da se krećemo. Tu smo, to je to.
Do kada?
Pa dok ne vidimo kakva će situacija biti.
Polovina marta zbog otežanog prelaska granice građevinci su imali manji problem s nabavkom materijala. Božidar Butulija, direktor društva Graditelj, kaže da u skladištu građevinskog materijala ima dovoljno.
Ima prilično uvoza, za sada nije bilo problema da se dođe do toga materijala.
Cijene građevinskog materijala kao i cijene kvadratnog metra stambenog ili poslovnog prostora nisu mijenjane. Ipak, kaže Miladin Stević, investitor Mis Invest, prodaja stanova je usporena.
Nedostaju nam kupci, znači, sad u ovom momentu. Svi se, nešto se isprepadali, Šta je, kako je, to je za razum za ovu situaciju, ali bit će bolji.
Stević ističe da će započete radove nastojati da završe u planiranim rokovima. Stanje ponude i potražnje bit će izvjesnije kada prođe pandemija.
Iz poljoprivrede stanje usjeva strnih žita zadovoljavajuće u zavisnosti od sortimenata i roka sjetve, nalaze se u završnim fazama bokorenja i početka ovlatanja, te da je sada vrijeme kada je neophodno uraditi zaštitu pšenice i ječma od najznačajnijih prouzrokovača bolesti, štetočine i korova. Na uljenoj repici pojavila se štetočina repičini sjajnik, te se poljoprivrednicima savjetuju da pregledaju usjeve i preduzmu neophodne agrotehničke mjere. Prilog Lidije Bešić.
Poljoprivrednicima se savjetuje da obiđu svoje oranice, pregledaju ih i utvrde da li na usjevima ima korova, prisustva bolesti i štetočina. Rado Zakić iz Senjelova, koji je sa sinom zasijao 360 dunuma pšenice, kaže da će narednih dana obaviti prskanje pšenice protiv korova i bolesti kako bi ostvario bolji prinos.
Manji je prinos ako se pršće dobije bolesti, džabe se radilo. Nema zarade nike.
Stručnjaci su na usjevima već uočili veće prisustvo širokolisnih korovskih vrsta. Na ječmu se pojavila siva mrežasta i ramularijska pjegavost, a na pšenici početni simptomi pepelnice, septorije i rđe. Na pojedinim usjevima pojavila se i lema, što proizvođači trebaju uzeti u obzir kada počnu tretmani zaštite, istakao i Đorđe Glišić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Ukoliko ima i korova i bolesti i štetočina, neophodno je obaviti tretman u jednom prohodu. Ukoliko nema prisustva bolesti i štetočina, moguće je obaviti tretman prvo za suzbijanje korova, zatim sačekati par dana i onda obaviti tretman za suzbijanje različitih biljnih bolesti.
Na uljanoj repici pojavio se štetočina repični sjajnik, koji izlazi iz zemlje kada temperatura dostigne 8 stepeni. Najveće štete od njega nastaju dok se ne otvore cvjetni pupoljci kojima se štetnik hrani, naglašava Glišić.
Što se tiče njenog suzbijanja, preporučuje se da se obave tretmani određenim insekticidima na bazi aktivne materije, kombinacije dvije aktivne materije, hlor, pirifos i cipermetrin, kao što su, na primjer, preparat Nural D, Konzul ili Despot, sve dok se cvjetok ne otvori.
Poljoprivredno dobro Sembirje uljanu repicu zasijelo je na 257 hektara i već su obavili dva tretmana, rekao je direktor ovog dobra Branimir Andrić.
Svaki insekticid maksimalno 2-3 dana djeluje. Ono, praktično ono što bude zatečeno u momentu tretiranja, to se uništi i otkloni, ali za 7 dana pojave se novi koji izađu iz zemlje, zavisno od temperaturnih uslova i faza njihovog razvoja, neophodno još jedan tretman.
Preporuka je poljoprivrednicima da prate prisustvo ovog štetočine i da u najtoplijem dijelu dana obave tretman.
Kasni mraz koji je posljednja 4 dana registrovan u Gradiškom Potkozarju, kako kažu voćari, ostavio je pustoš. Sada je već izvjesno da je najveća šteta na zasadima šljive, breskve i kruške, koji su bez sistema za orošavanje. U prilogu Borislava Šrake.
Voćar iz Cerovljana Mirko Pjanić kaže da je u njegovom voćnjaku posebno stradala jabuka ajdared.
Situacija ne da je loša, znači katastrofalna. Pogotovo što se tiče sorte ajdared. Ostale neke sorte, to su neke sorte koje su, da kažemo, opstale negdje sa 40% trenutno.
Pjanić nema sistem za orošavanje. Za razliku od njega Mirko Bjeluk iz Jablanice, korištenjem sistema, uspio je znatno ublažiti posljedice kasnog mraza na zasadu kruške. Pri tome je ispraznio cijelu akumulaciju sa vodom i utrošio 1000 litara nafte.
Bez obzira na antifrosistem, ipak ništa nije idealno, dešava se konkretno kod mene orošivači, da li zalede, da li šta se desi, prestanu da se vrte u krug, ostane nekih dio kruga koji oni pokrivaju, dok ostali dio gdje se ne okreću ostaje nepokriven, zaštićen, tako da mislim da je kod mene šteta da se kreće negdje silom 20%.
Osim u Gradiškom Potkozarju, slična situacija je u ostalim voćarskim reonima Srpske. Prvi izvještaj sa terena, kako kaže predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoje Dočinović, obeshrabrujući.
U Majevcu, Semberju, tu su nešto malo bolje situacije, ali oni su imali štete od prvog mraza prije 10-12 dana.
Voćari očekuju da će ponovo dio štete uspjeti da saniraju s pomoć resornog ministarstva. Za one voćare koji očekuju rod, predlažu da se zaštitna sredstva dodijele besplatno.
U vrijeme kada su sportske aktivnosti širom svijeta zaustavljene, a zabranjeno je održavanje treninga, svi se snalaze na svoj način. Kako se sa problemima bore u ženskom košarkaškom klubu Orlovi iz Banja Luke, u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaški šampionat BiH završen je odlukom Saveza prije dvije sedmice, a za šampione su proglašeni i Gokea i ženski košarkaški klub Banovići. Sezona je privedena kraju dva mjeseca prije uobičajenog termina, što je sportistima stvorilo problem sa održavanjem forme. U ženskom košarkaškom klubu Orlovi iz Banju Luke organizovali su takozvane online treninge uz pomoć društvenih mreža. Trener ekipe Orlova Dragana Svjetlica kaže da to ne može da zamijeni pravi trening, ali da je od velike koristi.
Prvi trening je onako prošao dobro, bilo je jako zanimljivo, malo svi pokušavamo da se naviknemo na ovaj način rada. Nije isto kao treninzi koje imamo u dvorani, što je logično, međutim imamo treninge koji su zasnovani na fleksibilnosti, na mobilnosti, na snazi, na izdržljivosti, na posturi, što je jako potrebno, pogotovo mlađim članovima našeg kluba, i svaku vježbu prilagodimo uzrastu.
Sa ovom neobičnom praksom treninga u Orlovima će nastaviti dok bude postojala potreba. U sezoni koja je završena prije vremena, mlada ekipa iz Banja Luke igrala je zapaženu ulogu u šampionatu BiH, te prvi put nastupila u regionalnoj košarkaškoj ligi. Tokom ljeta na rasporedu će biti uobičajena pauza, a u ženskom košarkaškom klubu Orlovi nadaju se da će okupljanje ekipe pred novu sezonu biti prema uobičajenom planu krajem avgusta.
U Srpskoj sunčanoj toplu uz promjenjivu oblačnost, slično vrijeme i sutra, meteorolog Božidar Perovanović.
Kalinovik 8, Gacko Mrakovica, Han Pjesak 9, Šipovo 13, Mrkonjić grad, Srebrenica, Foča 14, Bileće, Ribnik 15, Bijeljina, Doboj, Rudo, Srbac 16, Banja Luka, Višegrad, Novi grad, Prijedor, Trebinje 17 stepeni. Sutra drugi dan vikenda, dakle u nedelju jutro će biti vedro, sunčano na zapadu uz malu, na istoku i jugu uz umerenu oblačnost, bit će manje hladno, tokom dana promjenjivo oblačno i toplije na severu, minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu oko 8, na planinama oko minus 2 stepena, najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 16 stepeni, na severu lokalno oko 18, u planinama oko 6.
Dnevnik je završen, poštovani slušaoci, hvala za pažnju, ostanite kod kuće, čuvajte sebe, čuvat ćete i nas, a mi podsjećamo na važne vijesti koje su obilježile dan.
Sedma žrtva virusa korona u Srpskoj, 25 novih slučajeva, ukupno zaraženo 299 osoba.
Zadovoljan sam radom u klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srpske, izjavio Šeranić.
Danas stiže još jedan dio opreme za pokretnu bolnicu u Srpskoj.
Dan policije Srpske obilježen bez organizovanog programa zbog epidemije. Lukač poručio, policija uvijek uz građane.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.
Sportski program.
Sve, pljuni laž, progutaj poruke. Jutro briše tragove, niko ništa ne razumije. Na zapadu, na zapadu, ha, ha. Loš dan za karavan, opet gubimo ljude, ha. Neka bude kad to bude, na zapadu, na zapadu, naši redovi su. Na zapadu, naši redovi su već u napadu. Na zapadu.
Bilo je, bilo je gore.
još uvijek se dimi, omamljivo je. Jutro briše tragove, niko nikog ne razumije. Na zapadu, na zapadu, naši redovi su već u napadu. Na zapadu, na zapadu, naši redovi su već u napadu. Na zapadu, na zapadu.
Vraćamo se, poštovani slušaoci, emisiji Sportsko zabavno popodne. U nastavku naše emisije dva razgovora sa rukometašima. Jedan od njih je golman rukometne reprezentacije Srbije Dejan Milosavljev, koji se nalazi u Berlinu.
Poštovani slušaoci, sa nama putem telefonske linije u programu Radija Republike Srpske je Dejan Milosavljev, golman rukometne reprezentacije Srbije i golman ekipe Fukse Berlin. Gospodine Milosavljev, prije svega dobar dan, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.
Hvala na vašem pozivu i veliki pozdrav za sve slušaoce.
Tema ovog našeg razgovora je novonastala situacija zbog pandemije koronavirusa. Kako vi gledate na sve ovo?
Pa, trenutno kod nas u klubu je situacija, mogu da kažem, neočekivana i sve se desilo jako brzo. Bukvalno oko 2-3 dana smo doneli neke mere, neke odluke i za sada smo kao igrači slobodni da odemo svojim kućama i da budemo sa svojom porodicom i da čekamo nove informacije koje budu dolazile. Tako da za sada sam ostao u Berlinu zbog situacije sa srpskom granicom i čekam priliku kad će to biti sve u normalu i da mogu da se vratim, tako da na godišnji odmor ako tako bude bilo.
Nalazite se u Berlinu, kakva je trenutno situacija u Njemačkoj, odnosno u glavnom gradu te zemlje?
Pa sada trenutno, koliko mogu da ispratim i u kontaktu sa igračima koji su ovde u Njemačkoj, da im pojasni i objasne, za sada je situacija takva da ljudi poštuju, veoma su disciplinovani, poštuju sve odluke koje nemačka vlast im kaže, tako da ljudi se drže svojih kuća, stanova, kad izlaze na ulicu kreću se samo sa svojim ukućanima, a da ne bude više od dvoje, i kada treniraju moraju da treniraju sami, to jest jogiraju, trče, i to moraju da budu kao jedinka, a ne u grupi. To su neka pravila, ali su ljudi jako disciplinovani. Uopšte, ja živim baš u jednom urbanom delu, jako malo ljudi ima, bukvalno da od kad je to počeo, od kad je bilo prvo upozorenje, baš dobro se pridržavaju i jako vode računa o tome. Tako da ja verujem da po statistikama u Nemačkoj ima puno zaraženih, ali dosta manje umrli, tako da oni nekako od toga vode računa da to ide nekako na duge staze i da probaju da što više ljudi oporave u tom periodu. Tako da i naš trener kluba je bio isto zaražen pre 3 nedelje kad je to sve počelo, ali sad se po zvaničnim informacijama koje je klub objavio oporavio od koronavirusa. Tako da to nekako kod njih pokušavaju da oporave što više ljudi u tom periodu.
S obzirom na to da imate više slobodnog vremena nego što biste inače imali, pretpostavljam da pokušavate i da održite koliko toliko formu.
Pa ja sam imao problem zbog povrede, isto u decembru sam se operisao pa nisam igrao. Sada je bio trenutak da zaigram 16. marta, tako da nisam zbog ovog virusa, trenutno sam spreman i mogu na teren. Tako da klub je izašao dosta susret igračima, imamo dva kondicionalna trenera koji brinu o nama i za sada imamo mogućnost isto da idemo na otvoreni teren našeg objekta da treniramo i da tamo da radimo te vežbe trčanja ili neke kao pripreme i držanje kondicije. Za sada neki igrači koji se odluče na taj potez idu tamo, a neki koji žele da ostanu u svojim kućama mogu da treniraju i dobijaju uputstva šta da urade kod svoje kuće. Tako da je to neki program za sad, koliko god ko može, taj će se potruditi da to bude sve tako i u najboljem redu.
Evropska rukometna federacija odlučila je da odloži završne turnire i u Ligi šampiona i u EHF kupu. Vaš klub nastupa u EHF kupu. Ako se ne varam, završni turnir u tom takmičenju odgođen je za avgust. Kako vi komentarišete ovu odluku krovne kuće evropskog rukometa?
Pa sada trenutno mislim da naš klub kao i svi ostali na ovom svijetu gledaju da u ovom trenutku svi budu zdravi, da taj virus ne dođe i da se igrači ili ljudi ne zaraze. Tako da ta odluka koja je doneta nama je problem, ali pored svega ostalog taj problem je najmanji što je naše prvenstvo ili EHF kup i EHF Liga šampiona odložena. Mislim da je to najmanji problem. Mi se nadamo da će sve biti u najboljem redu, da ćemo igrati u tim terminima koji su sad zakazani, što se tiče reprezentacije isto, i to je sve pomereno. Tako da se nadam da ćemo igrati u tom terminu koji je sada, da se to više neće odlagati. To je nekako kako ja vidim i nadam se samo da će svi ljudi biti zdravi i dobro, da ćemo moći igrati tog termina koji je sada uveden i zakazan.
EHF nije samo odlučio da odloži nastavak klubskih takmičenja, krovna kuća evropskog rukometa je odlučila i da se odlože mečevi baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. S obzirom da će i Srbija igrati u baražu, kako bi ovo moglo uticati na samu reprezentaciju?
Pa to što je odloženo, mislim da će biti samo bolje pod nas ako budemo imali više vremena da budemo zajedno i treniramo. Tako da ako liga bude stala, imat ćemo dosta vremena da budemo zajedno i da se pripremimo za Sloveniju i taj dvomeč koji dolazi. Tako da možda to bude nešto dobro pod nas u tom odlaganju. Tako da što se tiče nekako vremenski i oko pomeranja, mislim da to ne utiče toliko na nas igrače.
U baražu igrate protiv Slovenije, pretpostavljam da je cilj plasman na svjetsko prvenstvo.
Pa naravno, uvijek su u reprezentaciji ciljevi najveći i pokušavamo da navijačima i ljudima koji vole Srbiju da se predstavimo u najboljem svetlu. Nekad je to moguće, nekad nije moguće, nekad zavisi od forme igrača i od svega ostalo sreće, tako da ja se nadam da će Srbija u narednom periodu izabrati selektora i da ćemo moći da razmišljamo o nekom planu kako ćemo se pripremiti za Sloveniju i da probamo da pobedimo Sloveniju. Slovenija je jasan favorit, tako da mi, mogu da kažem, s svom našom igrom i angažovanjem moramo da budemo 100% spremni i da odgovorimo na igru Slovenije i probamo da i pobedimo. To je rukomet i sve je moguće. Tako da ja se kao prvi, ako budem u tom trenutku s reprezentacijom, neću predati, igraću 100% i probat ću da kao jedinka da dam što više da uspemo da krunišemo te dve utakmice sa Slovenijom.
Koliko ste upoznati sa situacijom u regionu, prvenstveno u Srbiji i Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini?
Pa, počeći od Srbije, koliko sam u kontaktu sa svojim drugarima i svojom porodicom u Srbiji, oni mi kažu da situacija je sve lošija što se tiče te zabrane policijskog časa, da oko posla da svi, da dosta ljudi dobije otkaz ili je na nekom smanjenom radu. Tako da ne znam šta bih rekao, ja nemam toliko predstavu i osjećaj pošto sam ovde i nemam tu mogućnost da se vratim u Srbiju zbog zatvorenih granica. I tako da stvarno ne znam, verujem da će sve biti u redu i da to što država radi da će doneti neki uspeh i neko poboljšanje i smanjenje zaraze u vezi tog policijskog časa i vanrednog stanja. Tako da želim da svi budu dobro i da prođe ovo što pre. Ja se nadam da će ovo postaviti jako velike posledice na Srbiju i ceo Balkan, Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, da će ostaviti jako veliki trag i verujem da će proći što pre. Ukoliko sam u kontaktu sa drugarima koji igraju u Republici Srpskoj i trenutno i u Borcu i tim klubovima, oni kažu da je situacija za sada dobra i da nije toliko strašno koliko je to u Srbiji objavljeno ili u Hrvatskoj. Kažu da je sada kod vas dobra situacija i da nema toliko panike i neke uzbune koje za sada ne bi trebalo da bude. Tako da se nadam da će to da zaobiđe Bosnu i Hercegovinu i da će to se biti u najboljem redu.
Naša medijska kuća pokrenula je kampanju Ostani kod kuće, pa evo ovo je prava prilika da uputite apel svima da se pridržavaju mjera koje su nadležne institucije donijele.
Ja bih pre svega svim ljudima poželao dobro zdravlje i da u svakom trenutku kada učine nešto što nije dobro i krenu na ulicu i u nekoj grupi, na neku proslavu i to, da se sete svoje porodice, svojih najbližnjih i da je to nešto malo čega će u tom trenutku da se odreknu, ali opet bit će mnogo posle svega ovoga zahvalni što je to zaobišlo njihovu porodicu i njih same, tako da mislim da je jako mali, jako, ovo je jako veliki korak za sve nas u ovom trenutku da neke stvari i pomognemo prosto svojim drugarima, svoje porodice, svoje familije, da ostanemo kod kuće i da mislimo na sve. Tako da bih želeo svim ljudima dobro zdravlje i da ih ovaj virus zaobiđe.
Hvala puno na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama na pozivu i nadam se da ćete imati uspešno, da će svoj virus zaobići, da će imati uspešnu saradnju sa ostalim sportistima s kojim budete sarađivali.
Poštovani slušaoci, u programu Radija Republike Srpske proslavljeni bjeloruski rukometaš, nekadašnji član Ciudad Reala i Barcelone i nekadašnji potpredsjednik Rukometnog saveza Bjelorusije, gospodin Sergej Rutenka. Gospodine Rutenka, dobar dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan, svima lep pozdrav iz Bjelorusije.
Tema ovog našeg razgovora je pandemija koronavirusa i dok je ostatak Evrope odlučio da zaustavi sva sportska takmičenja, u Bjelorusiji potpuno drugačija situacija, sva sportska takmičenja se održavaju, zbog čega, to jest kako je došlo do ove odluke?
Teško pitanje i teško odgovoriti šta je dobro, šta nije. Danas vlada Bjelorusije sa ciframa koje ima kažu da neefikasno, da bi se zastavljala cijela ekonomija i život u Bjelorusiji, pošto za sad ove cifre što imamo kažu da nije, ne razvija se po najlošom scenariju. To je jedna stvar. Druga stvar da svi su svjesni da Bjelorusija nema toliko ekonomske snage da bi poslije ovog zaustavljene karantene koji puno država otuče da bi mogli proći bez ekonomske krize, što bi još gore bi moguće pokazalo na životu običnih ljudi. I treća stvar, da Bjelorusija je skoro jedina država čak u poslije sovjetskog vremena svih ovih država iz Sovjetskog saveza koja održala i razvijala sistem zdravljenja. Sistem zdravljenja kod nas je državne, po jedne strane, po druge strane ostalo cijeli klaster doktora koji se bavi samo virusama i epidemijama. Tako da možda zbog toga za sad nemamo toliko puno slučaja sa pozitivnim pacijentima, pozitivnim rezultatima. Moramo biti svjesni da danas ceo svijet se snalazi u takvoj situaciji gdje ja mislim da niko ne zna šta se pravo mora da uraditi. Tako da se nadam da vlada reagira dobro i da tako ostane. Ali još ponavljam, bojim se reći da je to pravo i da tako dobro, da pravi dobro, pošto ja mislim da niko ne zna tačno šta bi se moralo uraditi.
Kako su sportski kolektivi i sami sportisti reagovali na ovu odluku?
Moje lično mnenje i ovo što sam pričao sa sportistima iz različnih panova sportnih, svi kažu da je sport isto za ljudi. Sad ako neko ostao u kući i ne može izaći ili napravio neku takozvanu samo karantenu, da bi barem sportisti sa svojim predstavama, sa svojom igrom nekako bi pomagali ljudima. Zadnja utakmica između Bresta i Skarminska koja je bila za prvaka Bjelorusije u rukometu, igrala se bez ljudi, ali to se odlučili u savezu. I svaki savez odlučuje oči gledajući na te cifre koje se nalazi u tom trenutku i u svom regionu, da li se igra utakmica sa navijačima ili bez. I za sad bi rekao, ceo sport generalno u Bjelorusiji razmišlja i priča o tome da bi nekako bi pomagli ljudima da prežive tu tešku situaciju i sigurno tu nekakvu nervozu koja se nalazi kod nas.
Koje mjere predostrožnosti su preduzete da bi sportska takmičenja bila što sigurnija?
Dobro, za takmičenje sam rekao da neki odlučuju da se igra bez ljudi, gdje dolazi navijači sad svugdje, gdje god gdje dolaze ljudi, priča o tome da se, ako se to moguće, da se drže neka distancija, puno ljudi ima u maskah, svugdje, baš svugdje postavili puno sredstva dezinfekcije, tako da ljudi to mogu koristiti non stop, da stave na ruke i pazi neku na ličnu higijenu, ali očigledujući moramo priznati da i sad kad nemamo neke karantene ili zabrane izlazi na ulicu, puno manje ljudi izlazi. Tako da bih rekao, nekako po mogućnosti ostaju ljudi kući. Ali kako sam prije rekao, sport preko televizije se translira i ljudi mogu nekako lakše prenesti to, kako sam prije rekao, teško vrijeme. Tako da te sposobe neke, bih rekao, zaštite isto se pravi i za obične ljudi, i za sportiste i za celu državu.
Zbog ove novonastale situacije, bjeloruski sport je dobio mnogo na popularnosti, prvenstveno fudbalski šampionat Bjelorusije. Brojne TV kuće su otkupile prava prenosa bjeloruskog šampionata. Koliko bi sam bjeloruski sport mogao profitirati iz ovakve situacije, da tako kažem?
Samo mogu tako reći da je to, ja mislim, situacija za sad nije dugotrajna, tako, ali ja mislim da je za saveze generalno je dobro, pošto Oni ranije nisu mogli izaći na tržište evropsko i međunarodno za prodaju te TV prenosa, ali sad ja bih rekao da za njih će biti neka škola da vidi kako, kako se radi na tom međunarodnom nivou i da, da se mogu naučiti šta rade da bi tu poziciju koju sad dobiti, da bi barem maksimalno obdržali i da se pokaže, sigurno teško će se poslije kompeticati protiv vrhunskih liga i vrhunskih država i ja mislim da ako budu pravi i budu profesionalni mogli bi tu najjače što izvući, to je tu školu, reći međunarodno.
Vi ste se na terenu oprostili od rukometa, ali evo zbog pandemije koronavirusa vaš nekadašnji saigrač u Ciudad Realu i Barceloni Arpad Šterbik objavio je da se povlači i da je razlog toga ova pandemija koronavirusa i da mu je žao što nije mogao to da učini na terenu. Kako vi to posmatrate iz ugla nekadašnjeg rukometaša?
Teško sigurno. Jedan igrač kao što je Arpad ostavi veliki slijed u našem sportu i sigurno on vredan da, da se napravi oproštaj i pravi to, ali postoji neke situacije u životu koje ne možemo obići. I to je jedna takva situacija koja se danas nalazi ceo svet. Teško reći da bi, da bi šta... Nešto, ne može, kad ne možeš ništa napraviti, ja mislim, barem ja tako gledam, ne vredi izgubljati reći i bolje da se fokusirati na nekih drugih stvari, ali ja mislim da možda bude prilika poslije kako to sve prođe, da se neka napravi proslava ili ne znam fešta, ako Bog da, da budemo svi zdravi i dobro prođemo to teški period, tešku situaciju. I sigurno jedan igrač kao što je Arpad koji ja nadam se i osobno mislim da će ostaviti za uvijek u povijesti rukometa i tih navijača koji su ga vidjeli, spremljali i svi će ga pamtiti uvijek kao, kao najbolje golmana na svijetu. Tako da ja mislim da, da on svakako vredan te oproštaja.
I za kraj ovog našeg razgovora, kako dalje nastaviti, kako vratiti situaciju u normalu s obzirom da osim u Bjelorusiji, u ostatku Europe brojna takmičenja, sva takmičenja su zaustavljena i nije poznato kada će biti i da li će biti nastavljena, kako, kako uopšte spasiti sezonu?
Da vam iskreno kažem, kad gledam kako reagiraju svi savezi po raznim vidom, različnim panelama u sportima, mene puče glava, pošto na primjer ova situacija, kako sam čitao za, za EHF, da će prenest Ligu prvaka finale, Final Four, eventualno neki igrači mogu ući u Final Four sa jednom ekipom, a igrati i nastupati na Final Fouru sa drugim. Kako će prelazi napraviti, kako je reglamentirano, kako to sve bude. Stvarno, niko nema nekih instrukcija ili protokola kako se mora raditi tu. I sigurno sad puno tih funkcionera športne hlone glavu i ja vam iskreno kažem, ja nemam recepta za to i ne znam kako bolje napraviti. Sigurno se mora dogovarati sa klubovima, sa savizima, sa svima, sa sponzorima. To je vrlo, vrlo teško pitanje, ali ja sam uvijek optimista. Sigurno će proći i ljudi koji se bavi sa na funkcionerskim pozicijama u športu, puno ljudi sa iskustvima, puno ljudi pametnih i siguran sam da da oni će po najboljem možnom scenariju će reagirati, ali opet ponavljam, ja nemam recepta, ako bi imao, već bi ga podijelio između svih.
Hvala vam puno na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Hvala vama, ja vam želim da, da vaše države, vaše zemlje i vaši ljudi svi ostaju zdravi i da, da što prije to se završi, da bude sve dobro. Pošaljem vam puno pozdrava odavde iz Bjelorusije i želim puno zdravlja i sve najbolje.
Poštovani slušalci, došlo je vrijeme da najavimo emisiju Velikani sporta bivše Jugoslavije, gost kolege Miroslava Nešića, ovaj put fudbaler.